Po krátkém odbočení, kdy se Amos ve svém záznamu odchýlil od svých obrazů k útoku, slovnímu útoku, který absolvoval ze strany místního betelského kněze Amasiáše, se teď v následující 8. kapitole náš prorok Amos vrací zase k obrazům. Předtím viděl kobylky, oheň a olovnici. Teď v 8. kapitole: toto mi ukázal panovník Hospodin, hle, koš zralého ovoce. A zeptal se: Amosi, co vidíš? Odpověděl jsem: koš zralého ovoce. Hospodin mi řekl: Izrael, můj lid, je zralý pro konec. Už mu nebudu dál promíjet. To jsou první dva verše 8. kapitoly. Kolik se toho dá říct o ovoci? Ovoce je zdravé, dobré, lákavé, krásné. Amos vystupuje v bételské svatyni o velké novoroční slavnosti, tedy na počátku podzimu, kdy bylo do svatyně přinášeno všechno z nové úrody, desátky z úrody. Končí léto, končí sklizeň, končí podle židovského počítání rok. Symbolika konce byla v této novoroční slavnosti pevně spojena s nadějí počátku roku nového. Byly přinášeny dary z úrody, byly nejen vyjádřením vděčnosti za minulé požehnání, ale současně jakoby příslibem boží přízně pro další rok, pro příští časy. Koš zralého ovoce tu ale Hospodin současně představuje jako výraz možného skončení, rychlé zkázy. Ovoce, které se neuchová dost dobře, se prostě zkazí. Náš McGee vzpomíná, jak jeho rodinu měla navštívit jedna známá misionářka, která tehdy krátce pobývala v Kalifornii. Očekávali její příjezd na základě nějakého telegramu a náš McGee pro ní natrhal košík krásných zralých broskví a postavil ho na uvítanou do pokojíku pro hosty. Jenže z nějakého důvodu se misionářka opozdila, poslala druhý telegram, že přijede o necelý týden později. Tak co se dá dělat? Jenomže když tam přišla o týden později, ty broskve tam ještě stále byly, totiž hostitelé na ně zapomněli. A nutno říct, že celý pokojík měl nepříliš příjemné aroma. Broskve se stihly v horkém létě zkazit. I to patří k obrazu koše plného ovoce, blížící se zkáza. Při dvou prvních viděních se prorok přimlouval za provinilý lid. Čas ale vykonal své a na záchranu Izraela je už příliš pozdě. Ve třetím verši Amos pokračuje v 8. kapitole: v onen den se obrátí chrámové zpěvy v kvílení, je výrok panovníka Hospodina. Mnoho mrtvých těl bude pohozeno na všech místech. Tiše. Novoroční slavnosti bývaly v Izraeli vždycky radostnou událostí, ke které patřilo i mnoho zpěvu a chvály Hospodinu. Když byla severoizraelská říše zasažena silným vlivem pohanství, zpěvu zřejmě neubylo, jenom se změnil jeho obsah. Zřejmě se ztrácela vděčnost Hospodinu a pokorné odevzdání do jeho vůle a namísto toho v souladu s kenánskými způsoby spíše přerůstala nevázanost. Zpěv spíše přehlušoval problémy, než aby otevíral před boží tváří chválu Hospodinu a vděčnost za to, co koná. Takový zpěv ale ztrácel své oprávnění k tomu, aby zněl v boží svatyni. Bude nahrazen nářkem, až přijdou boží tresty. Všude budou ležet mrtvá těla těch, kdo zapomněli ctít svého Boha a respektovat jeho řády. Slyšte to vy, kdo bažíte po ubožákovi a kdo chcete odstranit pokorné v zemi. 4. verš 8. kapitoly. Pán Bůh znovu vytýká svému lidu, zlé zacházení s chudými, nebo s těmi, kteří neměli žádný vliv, žádnou moc. Toto téma se objevuje snad u všech proroků Izraele. Prostě Pán Bůh se stará i o chudé, záleží mu na nich, věnuje jim pozornost. Církev je Pánem Bohem povolána k tomu, aby zvěstovala evangelium, pokud posuneme tohle přemýšlení do novozákonní doby. Ale co je to evangelium? To je dobrá zpráva. Nepochybně v první řadě dobrá zpráva o Pánu Ježíši, ale je omylem, jestli si někdo myslí, že úkolem církve je pouze slovo, pouze zvěstování, řekněme pouze péče o duchovní stav lidí. Často právě abychom mohli něco říct, musíme nejdříve lidem pomoci. Nemám na mysli jenom třeba polévku pro bezdomovce, to taky, ale i když budeme v kontaktu s lidmi, kteří jsou docela zámožní, potřebují nejdřív vidět nějakou formu pomoci, něco užitečného, abychom s nimi mohli rozmlouvat, aby byli ochotni nám naslouchat. Jakub říká, to je 2. kapitola Jakuba, 14. verš a pár dalších, co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? A potom pokračuje, kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den a někdo z vás by jim řekl, pojďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad. A nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Na druhé straně Božímu lidu hrozí i opačné, řekněme stejně velké nebezpečí, totiž proměna v pouhé sociální hnutí. Kdykoliv by církev ztratila schopnost vidět rozdíl mezi hodnotou pozemského života a hodnotou nebe, kdykoliv by se soustředila jen na věci pomíjivé a pozemské a zapomněla zvěstovat spásu v kříži Pána Ježíše Krista, tak by naprosto ztratila smysl své existence. Apoštol Pavel říká, máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. 1. Korinským 15.19. Existuje jeden hluboce podstatný rozdíl mezi sociální aktivitou světských organizací a sociální aktivitou Božích dětí. Mnozí nevěřící lidé volají po bohaté štědrosti, protože ti chudí přece nejsou horší než my, kdo máme dost. A protože ti chudí mají také právo na řádný život, a tak bychom mohli pokračovat, nebo tak někteří pokračují. Církev vybízí ke štědrosti, protože ví, že ti bohatí nejsou lepší než chudí a protože ani bohatý člověk nemá před Pánem Bohem právo na nic. Vždyť je stejně ztracený hříšník, který potřebuje Boží milost. Řeknete, že jde jenom o drobný rozdíl ve formulaci, ale to je podstatný rozdíl. Jde totiž o pochopení, že Pán Bůh je skutečně svrchovaný a že my všichni jsme svůj život prohráli, před Bohem prohráli, žijeme z milosti. To je základní pravda o stavu tohoto světa. Kdyby nebylo trpělivé Boží milosti, nebylo by už ani naší planety. Říkáte, kdy už pomine novoluní, abychom zas prodávali obilí a den odpočinku, abychom otevřeli sýpku, na míře ubírali, na ceně přidávali a podváděli šalebnou váhou, abychom si koupili nuzáky za stříbro, u božáka pro pár opánků, a abychom prodali obilní zadninu. To je pokračování Amosových slov v 8. kapitole od 5. verše. Novoluní, sobota, svátky, to měly být dny radosti, odpočinku, pokoje a především společenství s Pánem Bohem a mezi lidmi navzájem. Měly to být dny, na které se každý Izraelec přirozeně těšil. Z Amosových slov ovšem slyšíme ohlas jiných postojů. Izraelští obchodníci už netrpělivě očekávají, až skončí ten sváteční den, aby mohli pokračovat ve svých obchodech ve smyslu nespravedlivých obchodů. tvorba zisku pro ně znamenala víc než setkání s živým Bohem. I do svatyně si přinášeli své všední sobecké zájmy. Přitom neváhali používat i nečestných způsobů obchodu, jak jsme četli. Nekvalitní zboží, falešné míry a váhy. Zneužívali dokonce i možnost, kterou Mojžíšův zákon poskytoval, totiž, že chudý člověk se mohl sám prodat do otroctví. Tehdejší obchodníci k tomu toho chudého zřejmě nutili. Někdy možná i z malicherných důvodů, možná pro nějaký zanedbatelný dluh. Možná pro dluh v hodnotě páru opánků. Boží představa o lidském přemýšlení v chrámě byla ovšem docela jiná. Ne, aby tam člověk chodil hledat, kde co by mohl urvat, nýbrž koho by čím mohl obdarovat. Pán Bůh nás i v tomto ohledu pečlivě sleduje, jak vidíme z evangelijního příběhu chudé vdovy. Pán Ježíš si tehdy sedl naproti chrámové pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. Marek 12:41. A mezi těmi příchozími zvlášť ohodnotil ženu, vdovu, která darovala sice velmi málo, ale to málo představovalo celé její životní zajištění. To bylo všecko, co měla. Nezaslouží si snad Pán Bůh takové dary, tedy ty, které pro nás něco znamenají, nebo přímo mnoho znamenají? Mojžíšův zákon zapovídal, aby se Pánu Bohu přinášelo jako oběť nebo dar něco druhořadého, aby to byly nějaké almužny. V knize proroka Malachiáše Bůh říká svému lidu, říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, praví Hospodin? Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, praví Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Malachiáš 1. kapitola. Ani král David nechtěl Pánu Bohu obětovat něco, co nebylo jeho vlastní. Když si chtěl postavit oltář a přinést oběti na pozemku jistého Aravny. Zřejmě posledního jebusejského krále Jeruzaléma. Když se tehdy král David obrátil se svou žádostí na majitele pozemku, ten mu řekl, to je 2. Samuelova 24, nechť král můj pán vezme a obětuje, co uzná za dobré. Tu je dobytek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobytčí jha. To vše dával král Aravna králi Davidovi. Aravna ještě králi řekl, kéž má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Král, tedy David, Aravnovi odvětil, nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému Bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za 50 šekelů stříbra. Amosův text v 8. kapitole teď pro nás pokračuje 7. veršem. Přísahal Hospodin při sobě, připíše Jákobově. Nikdy nezapomenu na žádný jejich skutek. Nebude se nad tím třást země a truchlit každý její obyvatel? Celá se vzedme jako Nil a zase ustoupí a opadne jako egyptská řeka. Už jsme si při úvahách nad knihou Amosovou řekli, že Bůh nestrácí přehled o lidských skutcích. Bůh na ně nezapomíná, nemá amnézii. To platí jak o činech tehdejších Židů, tak o činech všech okolních pohanských národů, ale nepochybně zcela jistě také o činech každého člověka dnes, ať už křesťanů nebo nekřesťanů. Žádný lidský skutek není schopen vyrovnat propad člověka způsobený hříchem. Žádný dobrý lidský skutek není schopen vyrovnat, nahradit zlý skutek. Lidský dluh vůči Božímu zákonu. Proto nemůže být nikdo ospravedlněn na základě svých skutků, jak to píše apoštol Pavel ve 2. kapitole listu Efeským velice zřetelně. Skutky vzpoury proti Pánu Bohu, skutky lidské porušenosti, lidské svévole nebo prostě hříchy nutně povedou k zavržení před Boží tváří. Tady si ale musíme říct, že ti, kteří od Pána Ježíše Krista přijali odpuštění hříchů na základě moci jeho zástupné oběti, ti jsou od důsledku svých hříšných činů před Bohem osvobozeni. Už nebudou za ně souzeni ve smyslu rozhodování mezi životem a smrtí. Pán Ježíš Kristus vzal naše hříchy na sebe. Přijal si to, milí posluchači? A tak Pán Ježíš, pokud jsme přijali jeho oběť za své hříchy, už nebude posuzovat naše hříchy, ale bude hodnotit naši další činnost, práci, kvalitu našeho života. O tom jsme mluvili před nějakým časem. Tam už nebude odsouzení, ale bude hodnotit proto, aby rozdával odměny. Definitivní Boží soud a taky Boží hodnocení kvality lidského života patří budoucnosti, patří době, která uzavře běh pozemského času. Určité projevy Božího hněvu i Boží výchovy se ovšem projevují už dnes. A Amos před námi kreslí obraz zemětřesení. Když Pán Bůh přichází soudit, dopadá jeho hněv nejen na lidi, ale i na okolní zemi, na přírodu. Nakonec ještě jednu poznámku k tomu podivnému označení Boha, které Amos používá. Pýcha Jákobova. Hospodin se sklonil k Izraeli, prohlásil se za jejich Boha. Stal se pak jediným důvodem případné pýchy Izraelců. Na Pána Boha snad mohl být pyšný každý Izraelec. Ale oni byli pyšní jinak. Byli pyšní na svoji prosperitu, na moc svého království, na své bohatství, na nádheru svých paláců, konec konců i na svoji modloslužbu. Jak ubohá a krátkozraká bývá taková pýcha, která se pyšní jen lidskými věcmi. V onen den způsobím, je výrok panovníka Hospodina, že slunce zapadne v poledne, tmou zahalím zemi ze jasného dne. Amos 8, 9. verš. Amos mluví o své současnosti, případně o blízké, řekli bychom už nadcházející budoucnosti. Některé obrazy ale naznačují to, o čem pak později mluví třeba i Nový zákon. Jinými slovy, jde tu o jakýsi průmět, o jakési spojení těch obrazů. Epištola Židům, 9. kapitola, verše 27 a 28 praví: a jako každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Podruhé se zjeví už ne kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají. Amos upozorňoval na blížící se asyrské zajetí, které až do kořenů potom rozvrátilo izraelskou říši. Mnozí z jeho posluchačů se toho dožili. V 9. verši své 8. kapitoly začíná jedním dechem mluvit o konci světa. A v 10. pak pokračuje: vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalospěv, na všechna bedra vložím žíněnou suknici, na každé hlavě bude lysina, učiním, že bude v zemi smutek jako nad jednorozeným a její poslední chvíle jako den hořkosti. Hle, přicházejí dny, je výrok panovníka Hospodina, kdy pošlu na zemi hlad. Ne hlad po chlebu, ani žízeň po vodě, nýbrž poslyšení slov Hospodinových. To je úsek po 11. verš v 8. kapitole Amose. Obraz nadcházející tragédie asyrského zajetí splývá s obrazem konce času. Rozpadnou se řády bohoslužebných slavností. Vyprchá radost. Nastane pláč. Nářek nad jednorozeným nebyl v Izraeli neznámý. Naopak připomínal velký smutek. Pravděpodobně připomínal kenánské obřadné naříkání nad bohem Tamúzem. Z písma víme, jak snadno Izraelci podléhali svůdné kenánské modloslužbě, tomu kultu plodnosti. Pohanský nářek byl nářek spojený s určitou nadějí, že tím nářkem a těmi obřady, že získají svého boha, aby zase měli úrodu. Boží prorok ale ukazuje, že v zemi nastane pláč jiné povahy, že lidé budou volat po Božím slovu, které se ale vlastně vůbec neobjevovalo automaticky. Boží slovo dával Hospodin a dával je v dobách, kdy lidé byli ochotni naslouchat. Nutno říct, že teď, když Amos mluví, není doba, kdyby lidé chtěli ochotně naslouchat, ale Boží slovo je vždycky projevem milosti, Boží přízně. Když utichne Boží slovo, když Pán Bůh přestane mluvit, nastává tragédie. A to je situace, ke které dojde za chvíli v Izraeli. Jak jsme si naznačili, Amosův pohled teď směřuje kromě bezprostředně se blížícího nebezpečí také do daleké budoucnosti, o které jiný prorok Zachariáš řekl, 12. kapitola Zachariáše, 10. verš. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného. Budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným. Máme před sebou příklad prorockého slova, které odhaluje, jak je do lidských dějin vetkán Boží vstup v osobě Pána Ježíše Krista. Boží působení není jednorázovou záležitostí. Pán Bůh přichází postupně, opakovaně, vychovává člověka, aby byl schopen něco z Božího světla přijmout a nést dál, dalším. Proroci z toho leccos viděli jakoby jeden obraz. Prorocká řeč obsahuje skrytou krásu, která se leckdy poodhaluje až pohledem jiného proroka, který tutéž událost nebo tutéž situaci či stejný obraz představí jakoby z jiného úhlu pohledu. A nejvýznamnější je dívat se pak na proroctví naplněná. Prorocký pohled na Pána Ježíše Krista současně dává zprávě o Božích soudech nádech naděje. V Kristu se otevírá možnost řešení i úplně ztracených případů. V Kristu je totiž možno napravit všechno, pokud člověk přizná svoji vinu a spolehne se na Boží smilování. Jde tu o nápravu ve vztahu s Bohem. Zatím to nebyla situace Amosových posluchačů, že by chtěli činit pokání. Byli daleko od toho, aby připustili svoji vinu. Chtěli prožívat slavnosti po svém. Ale Boží slovo zní tvrdě. Z Amosových úst tito lidé slyší: vaše slavnosti proměním ve smutek, všechny vaše písně v žalospěvy. Pán Bůh připravil pro svůj lid mnoho radostných chvil. Pán Bůh od samého začátku chtěl, aby se lidé v jeho přítomnosti radovali. Život s Hospodinem to není svěšená tvář, smutek, systém zákazů a příkazů, ale svoboda. Pán Bůh chtěl člověka posadit do bezpečného řádu. Chtěl si s ním povídat, tak to vidíme v ráji. Chtěl, aby se i lidé mezi sebou navzájem sdíleli. A to je obraz, přátelé, kterým bychom se s vámi chtěli rozloučit. Amosovo proroctví příště dokončíme. Nebude to zrovna příjemná zvěst. Nicméně Boží varování má vést k radosti, když je přijmeme, když se mu odevzdáme, když v naší době přijmeme Pána Ježíše Krista do svého života, můžeme prožít jeho zmocnění, jeho proměnu. ale na prvním místě jeho odpuštění.